Қазанның 28-і күні тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың жұмысына қатысты Қазақстанның қаржы полициясы тексеру бастады. Қаржы полициясының пайымдауынша, Козлов іс жүргізу барысында мемлекетке салық төлемеген көрінеді.
Алматы қаласы бойынша салық департаменті ағымдағы жылғы 6 сәуірден 26 маусымға дейін жеке кәсіпкер Козлов Владимир Ивановичтің қызметіне қатысты кешенді салықтық тексерісті жүзеге асырды. Оның нәтижесінде жалпы сомасы 3,3 миллион теңгеден асатын салық және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер төлеуден жалтаруға байланысты салықтық заңнаманы бұзуларды анықтады.
Дейді Азаттыққа қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Мемлекеттік орган бұл тексерулердің Козловтың саяси көзқарасымен еш қатысы жоқ екендігін мәлімдеп отыр. Дегенмен, жуырда Владимир Козловтың 2012 жылы президенттік сайлау өтетін болса, онда өз кандидатурасын ұсынатындығын мәлімдегеннен кейін оған қатысты даулы мәселелер жиі орын алып жатыр, дейді сарапшылар. Мәселен, Қазанның 27-сі күні Алматыдағы ұлттық баспасөз клубында Козловтың өткізбек болған баспасөз мәслихатында өзін желтоқсаншыларымыз деген бірнеше адам жиынға кедергі келтіріп оппозициялық партияның жетекшісіне жұмыртқа лақтырған еді. Мұның барлығын Владимир Козлов өзіне қатысты ұйымдастырылған арандатушылық әрекет деп бағалап отыр. Оның сөзінше, орын алған жанжалда үш жайтты ерекше атап өту қажет екен.
Первая составляющая – это оскорбление меня лично, не только меня лично, но и, скажем так, что для меня особо важно – это моего отца.
Біріншіден, бұл адамдар менің ар намысыма тиді. Тек менің ғана емес, менің әкеме тіл тигізді. Мені ешкінің ұлы деп атады. Мен бұл жайтты өзім жеке шешемін. Ал екіншіден олар конституцияға қарсы шықты. Олардың сөзінше ұлт орыс азамат президенттік үміткер бола алмайтын көрінеді. Біз кешегі баспасөз мәслихатында түсірген барлық бейнетаспаны жинастырып прокуратураға береміз. Бұл жайтпен құқық қорғау органдары айналыссын. Ал үшінші жайт бүлік шығарған көпшіліктің көзінше мені өлтіремін деп қорқытты. Сондықтан мен құқық қорғау орындарынан жеке күзет беруді талап етемін.
Обеспечить личную охрану мою в связи с тем, что публично были высказаны угрозы моей жизни.
Дейді Владимир Козлов Азаттық радиосына. Ол болған оқиғаны билік тарапынан жасалып жатқан қысым, ал жиын кезінде дау шығарғандардың биліктің айдақтап отырған адамдар деп біледі. Алайда баспасөз мәслихатында дау шығарған желтоқсаншылардың бірі Талғат Рысқұлбеков жиында биліктің емес, өзінің азаматтық позициясын білдіргендігін мәлімдеді.
Енді өздеріңе ойлап қараңыз, сенсеңдер де, сенбесеңдер де, бір Алла көріп тұр. Біз өзіміз Алла деген бес уақыт намазымыз арқамызда өтірік айтуға қорқамыз. Ешкімнің қолшоқпары емес, биліктің қолшоқпары болатын болсақ, биліктің заказымен істейтін болсақ, біз ана национальный пресс-клубтың күлін көкке ұшырып жіберуге дейін баруымыз мүмкін еді. Және ол жерден Козловты насылкамен алып шығатын еді.
Баспасөз клубында болған жанжалда Талғат Рысқұлбековпен бірге Жел-90-86 ұйымының жетекшісі Гүлбахрам Жүніс те болды. Ол жиынға қатысқан тәуелсіз журналист Шәріп Құрақбаймен сөзге келісіп, оған жұдырық ала жөнелген еді. Нәтижесінде екеуін Медеу аудандық ішкі істер бөліміне алып кетті. Шәріп Құрақбайдың сөзінше, желтоқсаншылардың бұл әрекетінің алдын ала ұйымдастырылғандығына еш күмән жоқ көрінеді.
Басынан арандату әрекеті, бұл белгілі бір күштердің ұйымдастырып отырған шарасы. Себебі мен сол жерде бір байқағаным, жаңағы баспасөз мәслихаты басшыларының алдында бұрын оппозицияның жиынына келмейтін, мәслихаттарына келмейтін бір журналистерді көрінді, ішім бір түрлі қылп ете қалды. Бірақ ондай болады деп ойлаған жоқпын. Сонан кейін ана дайындалған адамдар жұмыртқасын алып келіп деген сияқты нелерді көргеннен кейін бұл белгілі бір күштердің ұйымдастырған шарасы, ол сөз жоқ. Әрине олар мойындамайды, бұл бірақ менің пікірім.
Алайда саясаттанушы Сабыржан Боқаев бұл пікірмен келіспейтіндігін айтады. Оның сөзінше билікке керісінше Владимир Козлов сияқты оппоненттер қажет ақ.
Әрине, бұл деген өзінше бір саяси инструмент ретінде қолданылған шығар, бірақ биліктің бұған ешбір қатысы жоқ деп ойлаймын. Өйткені билікке осындай Козлов сияқты оппозиционерлердің президенттікке кандидат болуы тек қана плюс болып келеді, жақсы жағынан келеді. Мысалы үшін ертең елбасы айтатындай, міне басы сіздер бізде демократия жоқ деп айтасыздар, ал мына оппозиционерлер үміткер болды деген сияқты.
Ол сондай ақ қазіргі президент Назарбаев пен Козловтың мүмкіндігі тең емес екендігін ескерген жөн деп санайды.
Мен ойымша Козлов Нұрсұлтан Әбішевичке ешқандай конкурент ретінде, саяси конкурент ретінде қарастырылмайды да. Өйткені президенттің авторитеті жоғары, оған қарағанда узнаваемость дейміз ғой, және де административті қаржы жағынан инструменттері әрине сәйкес келмейді екенін.
Дегенмен қоғам қайраткері Мұхтар Шахановтың пікірінше, кез келген адам конституцияға сәйкес президенттікке үміткер бола алады, алайда оның мемлекеттік тіл қазақ тілін білуі шарт.
Президентке кандидатурасын ұсынатын адам міндетті түрде мемлекеттік тілді білу керек, және мемлекеттік тілден емтихан тапсыру керек. Ал мемлекеттік тілді білсе, ол орыс бола ма, немесе ұйғыр бола ма, жоқ әлде неміс бола ма, Қазақстанның азаматы болса, Қазақстанда тұрғанына 15 жыл асса, президенттікке өзінің кандидатурасын ұсынуына болады. Ал міне осы жағынан алып қараған кезде, ол жігіттің тек қана қазақ ұлтының өкілі болу керек деген дұрыс емес.
Мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов болса, болған оқиғаны демократияның бір көрінісі деп бағалайды.
Менің ойымша, ол желтоқсандықтарды ешкімде алдыға салып отырған жоқ. Бұл желтоқсандықтардың өз еркімен барып ой-пікір білдіргені. Бұл біз демократиялық қоғам болғандықтан, ол әр адам өзінің ой-пікірін білдіре алады. Козлов дегенді мен танымайтын адам екен. Ол кім, қай жақтан шыққан, өзін-өзі тек қана жарнамалап жүрген адам болу керек. Егер олай болатын болса, өйткені президентке лайықты адам болу үшін алдымен осы қазақ мемлекетіне, қазақ жеріне алдымен еңбек сіңіру керек. Одан кейін міндетті түрде қазақ тілін білу керек. Содан кейін оны ел жақсы тани білу керек.
Депутаттың пайымдауынша, Козловтың сайлауға түсемін деген ойы ақылға қонымсыз көрінеді.
Егер ол ана бір ауданға барып, немесе қалалық мәслихатқа түсетін болса, сол жерден өтпейтін азамат. Қазір ашық түрде айтамын оны. Оны ешкім бір адам танымайды өзінің отбасынан басқасы. Ол тек қана ана бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ғана өзін өзі жарнамалап жүрген азамат. Сондықтан да ондай азамат қай түрмен ол жоғары жаққа сайлауға түспекші.
Ал Алматыдағы жанжалды ұйымдастырушылардың бірі Талғат Рысқұлбеков болса, өз істегеніне еш өкінбейтіндігін айтып отыр.
Мен оған жұмыртқа лақтырғаныма өкінбеймін. Мен оған ұялатын балағаттағанда не деп балағаттым? Козел деген, сый козел деп сұрадым. Ол
Дейді Талғат Рысқұлбеков Азаттық радиосына. Айта кету керек, Қазанның 27-сі күні ұлттық баспасөз клубында орналған жайтқа қатысты әзірге ешқандай әкімшілікте қылмыстық істе қозғалған жоқ. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.